kun radio sagale americati radio sagale america utata gabeya gajmatat galgal keessa salama walakka jalqabeya gasasadit meter bandid demission if sodomi tokorret washington dc rakadabersu saganta fan romo amma jalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata sadaasa 27 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 17 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Akka mooltan ansoora halakeetti oduu har'a isaanitti itti gaafatamaan amantii kaatoolikii roomaa keenyaatti imaltuu jira rakkoo biyyi teessaniitiif waaqa kadhadhaa jedheetiin ijoollee kaa'ime biyyi suni itti dhaame mata oduu keessa tokko.
Itoophiyaa keessatti koomishinni biyyoolessaa hoji geggeessa yaaddoo balaa Itoophiyaa hundeeffamuuf jira gabaasaa keenya oduu keessaati. Hiriirri barattoota Oromiyaaf tarkaanfiin humnoota mootummaa Wallagga dhiyaa keessatti har'allee itti fufee jira jedhu jiraattonni naannoo barattoonni kun immoo oduudhaa booda kan itti deebinudha. Qophiin keenya ka biraan immoo haala caama arsii lixaa keessatti fuuleffata kutaa lammataatu dhiyaata waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara soorataa deebinu.
Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatoolikii roomaa poop Francis imaltuuf keenyaa jira akka kaa'imee biyyi suni gosaan wal qooduu dhiiseetiin wal caqasee wal jabeeffatu gaafate. Poop Francis yooyyuu har'a kaa'ima Afrikaa akkuma hedduu istaadiyoomii kasaraanii keessatti walitti dhufetti waayimatan jedhu. Itti gaafatamaan kunneen keenyaatti jeequmsaa fi horii uummata nyaatanii balleessuutti biyyitan rakkisuu jiraa jennaan waaqa kadhadhaatuun rakkisiin hin taane immoo wal qarqaaraa jechuun dhaamate. Rakkoo akkana tana dhaabuuf akka jechaa itti gaafatama kanaatti kaa'imii yookaan karaa hamaa guliyaa'uu ta'uu baannaan ammoo wal gorfate waan bade qajeelchuu wayyaa jedha. Yoo itti gaafatamaan kun istaadiyoomii sun ol seenetti namni kaan faaruun kaan magalata fuufee kaan harka dhaanee namu waan akka akkaatiin simate. Poop Francis imaltuu Afrikaa dhaqee fi yoo keenyaa fixatee boru Ugaandaa dabra achi immoo Afrikaa waltoo kaan Central Afrikaa Ripaabilik jennu tan argaa. Waraani maalii warra dhiyootan keessa hoteelii biyyi isaanii magaala Baamaakoo keessatti nam 19 fixe waliin jiraachuun ooluu jechuun warra shakkan nama lama qabatu waraani kunin akka oduu waraana mootummaa maaliitti jari lachuuyyuu teessoo mootummaa biyyi suni Baamaakoo keessatti qabame waan jari sun dhufee nam fixeefi diqqaattullee diideessee dubbachuun ooluu jechuun abdiin eegachuu jiran. Taatullee jar kana maaniin akka shakkan diideesseen dubban waraani kunin. Hoteelii Raadisan Bluu jedhan nama keessatti fixan sun yoo hedduu hoteelii namni biyyi alaa keessa oole keessa bulu nama 19 gaafas keessa dhumate. Gareen milishoota Islaamummaa Afrikaa gam dhihaa Al-Qaayidaa gama naannoo Magrib waliin jirtuu fi miilotii isaanii Al-Muharaibitti dhumaatii jarsuniitiif itti gaafatam fudhate. Jari nam fixuun qawweef bombii guurrate dhufe torbaaniin duratti hoteelii sun keessa ol duudeetiin bombii tokkosee nama hedduu keessatti fixe jarsunillee akka tokkabanii akka tokko barbaaduu jiran. Itoophiyaan koomishinii haaraa balaa ittisa dhaabuuf deemuu jirti. Koomishiniin kun bulchiinsa hojii balaa biyyoolessaa ittisuu jedhameetiin beekamuuf deemuu jira. Hojiin koomishinii kana rakkoo biyyitii yoo bokkaa dhabde akka malee rakkachuu dandeettuun duratti ittiin wal'aanuuf dhaabamuuf deemuu jira jedhe Iskindir Firee oduu tana Finfinnee ergetti jaalannee dubbisa.
Murtiin kun ifa kata'e manni marii ministeerotaa kan Itoophiyaa torban kana walga'ii hatattamaa gaggeessetti fufee ture. Qindoominaa fi itti gaafatamummaa irratti kan hundeeffame akkasumas caasaa hojii waaltaa hin ta'in diriirsuudhaan balaan itoo hin ga'in yeroo balaan dhaqqabuu fi balaan ega dhaqqabee booda tarkaanfii fudhatamuu qaban yeroo isaatti haala quubsaaf guutuu ta'een akka kennamu ka gargaaru ta'uu dubbatameera. Dhaabbati kun kan hundeeffamus miidhaa sababaa balaan dhaqqabuu danda'u hanqisuun qaamota dhimmi ilaallatu mara hirmaachisuuf seeraan utubuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiise. Manni marii kun akka jedhutti akkaataan hojii hanga ammaa ture balaan caamarraa madde ega uumame booda gargaarsa tattamaa guyyaa guyyaan dhiyeessuu fi lubbuu namaa du'arraa oolchuu irratti ka fuulleffatee ture. Akkaataa hojii akkasii jijjiiruun immoo dhimma haalli ammaa barbaadu ta'ee argameera. Komishinni kunis komishinaraan kan hoogganamu ta'uun ibsameera. Roobni hagayyaa dhabamuu fi sababaa elneenoon caami dhaqqabe Itiyoophiyaa keessatti gargaarsi nyaataa kan yeroo hatattamaa ka barbaadan lakkoofsi isaanii 1,800,000 akka ga'u godhee jira. Lakkoofsi kun dabaluu akka mal tilmaamni jira jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Burkina Faasoon gannaan duratti hiriir itti baateetiin pirezidaantii ofii Blaise Compaoree hojii irra buufatte taane iftaan sanbata guddaa dhufu jechuu bulchaa haaraa filachuuf deemte. Itti gaafatamtoota gargaraallee gaafasuun filatte. Filannoo tana jidabre keessa dura siisan malee silaa qaati dhumatteeyyuu gaafas waraana biyyisuuniitti hagi tokko mootummaa gargalchuuf malatee jedhaniitiin duratti beekanii filannoollee duratti dabarsan. Compaoreen hojii irraa buufatan sun duru ganna 27 biyyi bulcha ammallee bar hojii dheereffachuuf silaa seera jijjiiree jennaan ummatii baay'eetiin hiriira baay'eetiin hojii irraa buufate. Filannootan irratti nam 12 dorgomuu jira. Paartii pirezidaantii durii keessaa CDP keessaa tokkollee dorgomuu dhowwan. Tammantan caqasuu jirtantuu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Jarmanii nam 2 Jarmanitti nam fixuuf malachaa bahan jechuun shakkeet keessaa 2 qabdee gad lakkifte. Akka oduu poolisii Jarmanitti jar 2 kana jidduu gala amantii islaamaa Berliinii ala jiru keessatti qabanii shakki malee waan mirkanaa balleessaa irratti hin agarreef gad lakkisan. Poolisiin Jarmanii yoo jarsuun qabde makiinaa isaanii birallee waan akka qawwe yookaan bombii fakkaataatti mul'ataa jechuun shakkiin televizyiinii irratti dubbachaa turan. Warra 2 kana ganni isaanii 28 fi 26 kan maleellee maqaa isaaniitii fi hojii isaanii ammatti poolisiin diidessan dubban. Gaazexaan Jarmanitti bahu poolisii biyyisuunii maqeeffate warri 2 qabam kun ISIS gargaaree magaalaa Dortmund keessatti nam fixuuf malachaa bahee jechuun gabaase. Awurooppaan dhiyootanaa iyyuu eegi milishootii ISIS Paaris keessatti nama hedduu fixaniin duubatti of eegachaa waan gargaraatiin warra dhokatellee barbaaduutti jirti. Muummeen ministeera Tarkii dheekkama dhiyootana mootummaan isaa Raashiyaa waliin walitti dheekkamuu jiru diqqeessaa deemuutti jira. Dheekkamsi kun eegii Tarkiin jeetti Raashiyaa tokko daarii Siiriyaatiif Tarkii waliin qabdu irratti dhooftee buufteen duub dhufe. Akka ministeri kun gaazexaa Britainitti bahu The Times irratti jedhetti Tarkiin daarii ofii eegachuuf mirguufii taatullee hariyyaa teenna Raashiyaa waliin muddamsuu jirtuu fi dheekkamsi jiru qabbaneessaa yaa'umallee jedha. Hujiin guddoon asaantu akka jecha muummee ministeera kanaatti ISIS lolu. Raashiyaan eegi xuyyuu risii ka akkisiin jettutti uumaan balleessin guyyaa sadiin duratti dhaanii buusaniin duubatti hariyyummaa Tarkii waliin qabdu dhaabuun doorsisaa deemuutti jirti. Gamkaaniin daarii Tarkii irrallee xardhallee yoo akkam dhiqqaatti ijoollee jahatti bidiruun isaanii bisaan keessatti garaan galee lubbuu dhabe. Ijoolleen tun deemma du'aaf jireenna kagarbirri qaxxaamuranii Giriisitti galuuf warri yaa'uu jiru warri maatii walii yaa'u keessaa tokko. Akka oduu Tarkiitti bidiruun sun nama 55 ka Siiriyaa fi Afgaanistaanii fa'atte adoo bisaan irra deemuu jirtu magaalaa Ayvaakii geennaan bubbee fi dhawaan garbaa magaala sunitti itti jabaattee gargalte. Warri lubbuu baraarsu tana maleellee reeffi ijoollee afurii bisaan keessa guure. Kamkaaniin ammoo Edoola Koos jedhan biralleetti bidiruun baqata faateetiin deemuu jirti gargaltee ijoollee lamatti dhumate. Ijoollee tana biyyi isaanii ammatti hin beenne. Namni Siiriyaatii fi Afgaanistaan dabalee kabii gargaraatti yoo hedduu waraanaa fi rakkoo biyyi isaanii baqachaa Awurooppaatti yaa'u jira. Namni godaannaa fi baqaafi Giriisii jiru dallaa Masrii irsanii deebi'a. Namni godaannaa fi baqaafi Giriisii jiru dallaa daarii Masedooniyaatti ijaaran cabsee akka biyyi isaan itti baqachuu jiraniif gad lakkisan gaafachuuf dallaa cabse. Jari haga 100 ta'u kun haga tokkollee dallaa kana cabsee irraa yaa'ullee jidduutti ammoo qaban. Baqataa fi namni haga 15 ta'u hagi guddaan Morocco, Algeria fi Pakistan dhufetti Giriisiyaa'uu fi itti galuu fi magaalaa Edoomeenaatti wal tuuleetiin eegu jira. Ji kana qofa akka biiroolee godaantota addunyaatti baqattootaa fi nama godaannaaf gargaara dhufu 1,110 garbirraan dhufeetiin Giriis jira. Dhumarratti ammoo oduu ispoortii qabna. IAAF Federeeshinii Waldaa Atileetiksii Addunyaa atileet Ganzabee Dibaabaatii fi Yuunaayitid Isteetsi keessa atileetii beekamaa Ashton Eton atileetota jajjaboo bara 2015 jedheetiin jabeenyi isaaniitiin labsee badhaase. Jarri kun lamaan ganna kana keessa dorgommii hedduu rikoordii haaraan mo'ate warqee hedduu argachuun beekama. Ganzabeen ganna kana qofa fiigicha hedduu irratti warqee hedduu badhaafamte. Ashton Eston ammoo atileetii Ameerikaati. Nama ganna 27 aloolloo darbachuu fi dorgommii atileetiksii hedduu irratti warqee badhaafamuun beekama. Ganzabeen IAAF fi warra atileet warri isii deeggaru cufa galateeffatteetiin bara 2016 jaallee atileetii jabduu ta'e warqee badhaafamuu fedhaa jettee waan dagaltee oduu namaaf qabtan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. torban tokko durarraa jalqabee aanaalee Oromiyaa adda addaa keessatti kan gaggeessamaa ture hiriirri barattootaa fi tarkaanfiin humnoota mootummaa arra godinaa Wallaggaa lixaa keessatti itti fufuusaa dubbatu barattoonniif jiraattonni naannoo sana. Keessumaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii fi naannoo isheetti hiriirri roobii dabre jalqabametti fufuurraa kan ka'e humnoota mootummaatiin namoonni magaalattii hedduun reebamuu fidhamuu isaanii dubbatu jiraattonni magaalattii. Jiraataan magaalaa Mandii akka maqaansaa himamuu hin feene tokko akkana jechuun nuuf ibsan.
Akkuma beekamu roobii isaan isaa irraa kaasee barattoonni hiriira nagaa ba'anii turani. Sanaan booda humni waraanaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa Batinoo kan jedhamu uummatatti bahee barattoota reebee ture. Erga gaafa sanaati waraanni gosa sadii kan mootummaa naannoo Oromiyaa kan federaalaa fi kan olaa gaazii jedhaman uffannaa gosa sadii kan uffatan erga gaafa sanaati uummata reebaama jiru. Dhiirri kan ta'e tokkollee daandiirra bahuu hin danda'u. Manni uummataa cabee uummanni tumamaa jira reebamaa jira. Dubartiirraa kana erga gaafa sanaati namni tokko mangadaatti daandiitti bahu uummanni akka malee dararaa keessa jiraachuudha.
Eega dheengadda gaggeessame booda kaleessa sitti fufee arra sitti fufee oolee jechuudha.
Magaalichi manneen barnootaa baadiyyaa irra jiran jiru. Manneen barnootaa baadiyyaa fakkeenyaaf waamaa, beekuwaa, waakii warreen kun erga gaafa sanaatii hiriira ba'aniiru. Waraanni kun magaalaa irra jiru achirraa bobbaasanii uummata baadiyyaa fi barattoota tumaa jiru jechuudha. Uummanni tumame naannoo sadiitti hidhame tokkoffaa waajjira poolisii kan bulchiisa magaalaa Mandii. Lammaffaa waajjira poolisii kan aanaa mana sibuu kan magaalaa Mandii keessatti argamu. Sadaffaa kaabbii waraanaa yeroo dargis hojjechaa ture hammas hojjechaa jiru achitti hidhamanii jiru jechuudha. Hawaasa amma ajjirmaaman hidhamaa jiran kun.
Namni miidhame namni rukutame jira.
Akka malee reebamanii akka malee tumamanii dhiiga baatanii fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa Mandii mooraa keessatti tumanii erga dadhabsiisanii booda kaabbii waraanaa kanaa fi waajjira poolisii kanatti geessu jechuudha. Dhiiga duwwaadha jechuudha mooraan akka jirutti.
Kanneen hiriira kanatti hirmaataa jiranii barattoota moo namoonni naannoo sitti hirmaataa jiru?
Barattoonni yeroo ka'anii uummanni immoo ilmaan keenya reebamanii gaaffii isaanii deemessuu qaba keessumessuu qabdu kan jedhu uummanni itti makame erga gaafa isaanii uummataa fi jiraattota magaalaa daldaltoota malee barattoota qofa miti jechuudha yeroo ammaa.
Barattootas ta'e namoonni hiriira ba'an maal inni gaaffiin isaan kallattiin gaafataa jiran maaltu ta'uu qabaadha?
Waa'ee paaster Kulaanii magaalaa Finfinnee kallattii maandurraa dhaabbachuu qaba. Lammaffaa waa'een walitti hidhamiinsa magaalaa Oromiyaalee jedhanii tooftaadhaan paaster Kulaanii magaalaa Finfinnee hojiirra oolchuuf deema kallattii nurraa dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Bulchiinsi gaariin Oromiyaa keessa hin jiru. Barattoonni barnoota gaarii argachaa hin jiran. Dinagdeedhaan miidhamuu hin qabnu. Siyaasaan miidhamuu hin qabnu. Isin warri mootummaa naannoo Oromiyaa maal nu bulchitu? Sirni bulchiisa keessa hin uffata keenya wajjin deemuu hin danda'u kan jedhu barattoonni aadannoo isaaniidha jiraachuudha.
Achuma Wallaggaa lixaa magaalaa Gullisoo keessatti immoo arra barattoonni hiriira bahuudhaaf ennaa sochii jalqaban humnoonni mootummaa gaazii mimmaansisutti roobsuudhaa fi rasaasa ol dhukaasuudhaan addaan facaasuu isaanii dubbatu barattoonni. Barattuun akka riicha keessa turte telefoonaan nutti himte tokko akkanatti alachi ture nuuf ibsite.
Jalqaba mana barumsaa nuti ganama barannaa shiiftii tokkoffaa warra shiiftii galgalaatiin odeeffannoo akka hiriirri nagaa jiru baranii mana barumsaa nufinaa jedhame. Nuun immoo nageenya nuti nufinaas kottaas hin jenne. Achumaan gaafa nuni mana barumsaa dhannu akka hiriirri nagaa jiruuf kennaa gaafa nuun balbala nutti cufan. Barumsa keenya baran nu banaanne kadhannee gaafa dadhannu ijoolleen yaadannoo waan tokko tokko barreeffatanii qabu. Yaadannicha baasanii dura bu'anii deemanii inni kaan immoo jalaa qabaachichaa deemneennaanis. Xinnooma ishee gaafa karaatti gadi bu'uuf jennu barsiisaan tokko dhufee kana booddee isaan immoo dhufanii alaaqaluma alatti nuuf kennan wayyaama keenya arganii nutti gadhiisanii ciisboombii nutti gadhiisanii ittaansanii rasaasa tokkaasuu jalqabanii ijoolleen immoo bakka caakkaa mataakaa keessa faffacaanii ijoolleen baalamaan tokko jennaan barsiisaan abbiifaa fuudhanii mana barumsaa keessa gashanii turan. Achi bakka ijoollee isheen kaan dandeekottee mana namaa keessa galtee ofirraa deebi'anii itti qabamanii hin baana jennaanii. Baana gaafa isaan jiran jijjanii ammas makiinaa tokko dabalatanii isaaniin ari'as. Warra biyya biraatii dhufees immoo humna dabalatanii erganii achi deebisan.
Barattoota bakka biraatti dhufaa jirutti ture?
Barattootis immoo naannoo waan guddisooma jala bultii aanaa guddisoo jala bultii aanchoo qocullee jedhama. Isaanii tun dhufanii itti erganiya.
Kanaaf isaan magaalaa tun ga'een deebifamaniidha kanatti naan jettu.
Magaalaan geenyetu isaaniin ga'een deebifaman.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira magaalaa guddisootti geggeessame jedhame kana ilaalchisee deebii mootummaarraa argachuuf jecha itti gaafatamaa dhimma nageenyaa Haanichaa obbo Fiquu Mul'ataatti bilbilee deebii naaf kennaniin barattoonni sun akka hiriira bahuuf jiran utuu hin beeksisiin humna jeeqama kaasuun yaadamanii kakaasamanii waan ka'aniif hiririchi akka hin geggeessamne humnoota nageegumsaatiin dhaabsifamee jira jechuudhaan natti himanii jiru. Kan roobii dabre ibsanuuf kennanii turan sadarkaa itti aanaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojiif dhimmoota koomunikeeshinii koomishina poolisii oromiyaa Salamoon Taaddasees barattoonni yoo gaaffii qabaatan karaa nagaa gaaffii dhiyeeffachuu ni danda'u sirnaan beeksisanii hiriiras bahuu ni danda'u garuu jeeqama kaasuun dhagaa darbachuuniif qabeenya caccabsuun yakkaa namoota kana kakaasantu dudduuba isaanii jira jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Kadhagaa jirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa Itoophiyaan biyyoota jijjiirama qilleensaan kan ka'e caamaan miidhaman keessaa tokko ta'uu ishee fi gargaarsi yeroo hatattamaa kan ishee barbaachisu ta'uun dubbatamaa jira. Caama godinaa Arsii lixaa mudateen rakkoo guddaaf saaxilamuu isaanii kan jiraattonni dubbatan kaleessa dhageessisuun keenya irraan deebi'aa. Kaleessa dhageessisuun keenya ni yaadatama dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti Arsii lixaa keessatti haalli caamaa maal fakkaata gargaarsi raabsamuu attamitti jira kanaaf gaaffilee kanaaf bulchaa godinaa sana obbo Abaadir Abdaa jaallannee naasofsiisee jirti akkana jechuun deebii kennan.
Yoo caamni akka caamaatti linoo makatee iddoowwan pookeetti ta'an irratti rakkoon mul'ata jira.
Pookeetii lafisiin jettan kun darbee isa jedhudha. Eessa fa'i?
Iddoo muraasa irratti ni jira. Fakkeenyaaf Arsii Nageellee irratti ganda muraasa keessatti naannoo Riift Vaalii lafa gammoojjii jedhamu irratti waan akkasii mul'ata jira. Shaashamannee keessatti gandoota muraasa lakkoofsisanii baay'een ta'in irratti waan mul'ata jira. Dabree darbeetti amma anoota baddaa keessaas iddoo muraasa irratti waan akkasii mul'ata jira. Sababti rakkinichi akka waliigalaatti rakkoo. Uumamaan wal qabatee dhufe waan ta'eef akka mootummaattis ta'ee akka qaama naannoo bulchuutti rakkinna jiru afoo dhaabachuudhaafis ta'ee rakkoodhaaf uummanni akka hin saaxilamne hojiin bal'ina qabu hojjetamaa jira. Gama mootummaatiinis mootummaan ejjennoo mataa isaa qabaatee sababa rooba'aati sababa caamaatiin lubbuun nama tokko ba'uun irra jiraatu waan jiru. Gargaaramtootas karaa kanaan irra kanaan addaan ba'ee yaala jiruun uummanni rakkinna kanaaf akka hin saaxilamne yoo gargaarsi kanaan bira dhaabbataa ta'amee saaxilamus jira. Gandoonni amma bifa haarawaan eenyu jedhamus gandooma kana dura gargaarsa keessattillee hammatamanii gargaaramaa turan waan ta'eef waan haarawa ta'ee rakkoo ta'ee humna ol ta'ee waan mul'ate baay'een jiru kana haala jiruun waan jiru qabatamee itti deemamaatti kan jiru.
Ammaan dura kan naan jettan caamni akkas kanaan duras mudataa ture jechuudha?
Lafti amma qilleensa badda daree gammoojjii jedhama. Naannoo gammoojjii irratti amma kun naannoo dura hanqinni roobaa irratti ture.
Waggaa kana duras jechuudha?
Rakkinni akkasiisun deddeebi'eeti kan dhufaa ture sababa kanaan ammoo qaama jiru keessa uummata jiru keessa humni kun calalamee kanaan durallee uummata gargaaramee gargaarsa jiraataa ture.
Egaa jiraattonni akka jedhanitti facaafanne akka jirutti caamaanii badee baay'ee rakkina jiraa beela jiraa mootummaan immoo waan tokko miilana nuun goonee jedhu.
Kuni qaamonni akkas jedhan osoo ifatti baanii dubbatanii waan gaariidha kan ragaa qabatamuu hin dandeenye.
Ilaa isarratti immoo iyyuu baatanii dubbataniitu jennaan baanee yoo dubbanne nu hidhu nu ajjeesu jedhu.
Injira wanni akkasii biyya seeraan bultu biyya demokiraatawaati biyya lammiilee keessa jiraatan mirgi isaanii eegamu malee sirni gaggeessaa jiru sirni gadi qabaa sirni waan dubbatii miti sirni lammiilee waan dubbataniif itti dhamanii miti kun dhugaan jiru kanaan ka bakka hin buune.
Tole egaa gara gargaarsaatti deebinu eessa fa'aatti gargaarsi kan kenname?
Gargaarsonni aanota amma duratti ture kana keessatti kennama. Durumayyuu kennamaa ture ammas ni kennama abuduraafis kennamuudhaaf qabamee jira.
Ammoo dhiyootti baatiin gannaa kun ega darbe booda as wanti kenname eessa?
Hunduu baatiidhaan yoo itti danda'ame mallaqa yoo itti dadhabame midhaan gosa kallattii garaagaraan ammayyuu gandootuma beelaanii gandootuma marakkoo kaasan ajjettu keessatti iyyuu. midhaan kuusaa isaanitti galee of eeggannaadhaafis qabame aanota bakka garagaraarra kaa'amee bifa saniin namni tokko karaa isaan akka rakkinaaf saaxilamuu dandeenyee fi beelaa fi rakkoon isaa raguu dandeenye. Kaan kennamaafi jiruudha kuni. Namoonni dubbatan san ifatti waan kana jedhamu kan ta'u taate dhugaa jiru qulqulleessuun hin danda'ama. Ijoollee daa'immanii fi hawwata irratti xiyyeeffatamee fi kanaan kan deemamaa jiru. Afa godina keenyaatti akka nama biyya bulchaa jirutti wanni yeroo ammaatti nu mudatee rakkoo irra ga'ame tokko illee hin jiru.
Aanaa amma beela'aan isin jettan kana keessatti gargaarsi yeroo kennamu siyaasa ilaaluu sagalee nuun laanne kanaafi. Mootummaa sagalee laattanii fi biraatii gargaarsa argadhaa jedhu warra isaaniif sagalee laannee fi hin kennanii jedhu isa kanoo maal jettu?
Kunis waan hin jirre mootummaan akka mootummaatti nama kaan kagalataa kaan kagadoo godhee kan inni qabatu hin jiru. Waa'een sagalee kanaa walitti dhufu hin jiru. Lammii biyyattii lubbuu isaa baraaruudha waan ta'eef. Kan filatinis martin iyyuu mootummaan qaamota kana hundaaf iyyuu bakka bu'eeti malee itti gaafatamummaa kan qabu malee kan isa filate lammii isaa ta'ee uummanni isin filatin lammii isaa ta'uu hin dhabu. Kuni wanni bifa saniin akkasitti qoodamee akkasitti addaan bahee laalamullee tokko illee hin jiru. Namoonni bifa kanaan akkasitti laalamne jedhaman yoo jiraate kuni namoota rakkoo biraa qaban yoo ta'anii fi namoota waan isaan irratti raawwatame nurratti raawwatame jedhanii dhaadessaa mootummaa barbaadan yoo ta'een alatti. Rakkoo hin jiru bifa sana hin jiru akkuma namaatti yoo yaaddu akkamitti ta'a jedhamee yaadama. Namni nama ta'ee namummaa isaatiin iyyaanni nama ta'ee deemu waan namarratti hin fakkaatu. Mootummaan ammoo sanaa ol gara balleessa.
Aanaalee Arsii Lixaa jiran keessa gargaarsa kennamu mootummaan ala jaarmiyoonni dhuunfaa kanneen fafakkaatan kan kennan jiru?
Sun dhaabbileen tola ooltota dhaabbileen deeggartoota NGO'n garaagaraa namoonni ilaalcha misoomummaa qabaatanii jijjiirama biyyaa irratti misooma irratti deeggarsa lammiitiif dhaabatan. Kallattii isaaniinis fedhii isaanii irratti hundaa'amee gaafii dhiyeessanii kallattii garaagaraatiin wanni argamamaa jiru wanni kennamaa jiru wanni muraasni jiru. Irra caalaa ammoo deeggarsa godhamaa jiru kan mootummaati.
Akka bulchaa tokkootti isin amma lafti itti caamni jiraachuunsaa. Midhaanni dhibuunsaa tarii gara beelaatti geessa nu yaaddeessa jettan jira.
Kun akkuma mootummaatti miti akkuma guddinaatti iyyuu wanni amma uumame jedhamu waan humna kennaa ol ta'u miti. Amma fakkeenyaaf nu biratti bakkeen iddoon itti amma midhaan irraa badde bakka muraasa. Bakka baay'ee irratti midhaan gahaa fi gahaa ol waan jedhamutu argamaa jira.
Midhaan kun jechuunsa qonnaan bulaa facaafate moo isa gargaarsi kenne?
Laakii ka qonnaan bulaan facaase mataa isaatti. Kan gargaarsaallee waan namootaaf ta'u san gahatu jira. Akka biyyaatti iyyuu namni adda iddoo argamirra iddoo hin argaminitti uummanni argate uummata hin argamin san gargaaruudhaaf qophii mataa isaati qaba. Akkuma walii galaatitti iyyuu aadaa qaba safuu qaba uummanni Oromoo. Kun argatee kun kan biratti nyaatu. Kanaan faayila kanaan ifii isaati iyyuu aadaa wal gargaarsaati qaba. Amma fakkeenyaaf aanota baddaa irratti badda daree irratti oomisha gahatu argame nu biratti. Oomisha gahaa argame kanarraa uummata hanqinni midhaanii nyaataa yookiin caamaan midhaan ooyiruu isaanii irraa jalaa badde san gargaaruudhaaf waliigalaatitti itti waliigalamee uummanni ofii isaatii wal gargaarsaaf deemaa jira. Mootummaan itti gargaaraa jira. Rakkoon gara kanaan dhufee miidhamni argame akka godina keenyaatti bakka kanatti amma rakkoon akkasii argamee bakka kanatti rakkoo kanaan beelaaf saaxilame jennee wanni ofii kennaa qaballees hin jiru, wanni ragaamees hin jiru, wanni beekamus hin jiru.
Uummanni uummata gargaara yeroo jettanii naannoo tokko geessee gargaara moo uummatatu mootummaa kennee mootummaa gargaara?
Ofii isaatiin illee warra gargaara. Amma namoonni naannoo sanitti ofii isaaniitti argatan ni gargaaru. Akka walii galaatittis walitti qabanii gurmaa'insa isaaniitiin, ijaarsa isaaniitiin, seelii isaaniitiin, garee isaaniitiin, raayyaa isaaniitiin akkaataa saniin akka itti wal gargaaranis jira. Bakka ammoo walitti qabatanii beekumtiin kennamee fi bulchaan aanaa, bulchaan gandaa iddoo rakkoon jiru sanitti geessanii itti wal gargaaranis jira. Mul'ataatus jira jechuudha.
Kan biraa kan qabxii isaan kaasanii warri qonnaan bulaa keessa deemanii hojjetan jiru kan misooma. Ogeessonni bobbaafaman kun dhugaa jiruu hin baasanii sobaniitu misooma jireenya toleera jedhu hojii ofii isaaniirra bubbuluufi jedhu.
Akkasitti fakkeeffamee jiraatamullee hin jiraatu. Uummanni nama aangoo irra jiruu fi nama kanaan jiraatu ol kan mirga qabu yeroo ammaatti kan waan fedhe dubbachuu danda'u, kan abbaa aangoo irra jiru dhaadessuu danda'u, kan komii barbaada dhiyeeffachuu danda'u uummata aangoon ala jiru. Namoonni bifa saniin uummata gadi qabuudhaaf rakkoo isaan irraan ga'uudhaaf isaan miidhuudhaaf deemamu hin jiru. Ogeeyyiin amma gandatti ramadamanii jiran tokko ogeeyyii misoomaati, kun ogeeyyii fayyaati, kun ogeeyyii barnootaati. Ogeeyyiin misoomaa jedhamu kanninuma humni kun marsii ogeeyyii misoomummaa keessatti kan hammatamudha. Kana alatti ammoo ogeeyyiin bifa garaa garaatiin deemanii dhugaa uummataa awwaaluudhaaf kan deemanu sun taane dhugaa uummataa baasuudhaaf. yoo jiraate qaama rakkoo hin dalagaysan bakka rakkoo hin dalagaysan addaan baasanii akka rakkoo dhaasisaa filan dagachuudhaaf karsochaan alatti rakkoo jiru awwaaluudhaaf yookiin manni midhaan dalagaysan akka ukkaamamu akka rakkoo hin dalagaa godhuudhaaf wanni deemamu tokko jiru.
Caama mudateen kan ka'e haalli beeladaalee sadarkaa maalirra jira?
Hanga ammaatti rakkoon beeladarra gahee tokkollee jiru.
Jechuun roobni hin jiru taanaan waan dheedan hin jiru. Waan dheedan hin jiru taanaan attamittiin gargaaraa jirtu jechuu koota.
Innis akkuma namaatti gargaarama yoo rakkoon dheebuu rakkoon beelaa beelada irratti wanni bu'u yoo jiraate akkuma uummanni rakkoo midhaan beelaatiif kan saaxilamni gargaaramu loowwanis sababa sanaaf akka rakkoon rangeenye akka miidhamne bishaaniinis midhaaniinis bira bakka rakkoon akkasii mudatee argametti gargaaramaa ture nama gammaatti hojjetan keenyatti rakkoon akkasii mudatee siin jiru. Kan uummanni nyaatu dhabame malee uummanni loon nyaatu hin qabamne. Amma midhaan bakka gahuu dhaban sun hundi isaanii nyaata horiitti ta'ole. Amma facaafamee osoo sireen godhatin osoo daraaraan godhatin gidduutti hafe sun hundi isaa nyaata horiitti oolamee horiin akka nyaatu godhamaa jira.
Egaa inni karaa hattafe kun jijjira taanaan hanqinni nyaataa jiraachuun hanqinni nyaataa jiraachuun immoo beela fidus akka danda'u amma tokko hin beekama dhumarratti akka bulchaa godinaatti dhaamsi dabarsuu barbaaddan maal?
Ummata waliin jirra ummata keessa jiraanne waan ta'eef wanni ummata irra gahuuwwan inni jalaa dhugatu hin jiru. Isiniif amma oduudhaan waan qabataman biyya keessa jiru waan ofii kenna keessa jirru waan ofii kenna arginu waan ofii kenna laalluu irraa kaaneeti wanni jedhaa jiru.
Asirratti komee kaastaniittu obbo Abaadir isiniif oduudhaan nuuf haala qabatamaa jirudha jettan achi dhuguman jirru oduun sun garuu gam lamaaniin maal fakkaata jennee madaalii isaa eegne dhiyeessuu immoo hojii keenya kanaaf isin barbaacha bilbile isin arge fagoodhaa garuu madaalii eeganii dabarsuun kan jiru.
Ayyee galatoomii wanni rakkoo ta'ee humnaa ol ta'ee ammaatti godina keenyaatti namni beelaaf saaxilamee miidhaa irratti kufe tokkollee.
Obbo Abaadir Abdaa bulchaa godina Arsii Lixaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadhu galatoomii.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi baqattoota biyya hookaraan bututte Siiriyaa irraa baqatanitti balbala isheen cuftu. Erga shoroor keessaan garee ISIL haleellaa Paaris kan sadaasa 13 irratti hirmaate baqataa fakkaachuun Awurooppaa seenee booda baqattoota Siiriyaa Yuunaayitid Isteetsi seenan simachuuf imaammata jiru ilaalchisee gaaffii haaraatu ka'aa jira. Yuunaayitid Isteetsi onkoloolessa tokko bara 2016 kan jalqabu baqattoota Siiriyaa irraa dhufan kanneen 10,000 ta'an simachuuf walii galtee jirti. Pireezidaanti Baaraak Obaamaan Tarkii keessatti kan geggeeffame gumii biyyoota duroomanii kan G20 jedhamu irratti tuuta oduuf ibsa kennaniin kanneen kana irratti balbala cufuun safuu keenyaaf qaaniidha jedhan.
The people who are fleeing Syria are
Uummanni kanneen Siiriyaa irraa baqatan kanneen shororkeessummaan akkaan isaan miidhe wal waraansaa fookkara irraan kan ka'e kanneen akkaan balaaf saaxilaman namoonni kun maatiidha ijoolleedha kanneen maatii isaanii du'an dhabani kanaaf simachuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf gumii kanarratti irra deddeebi'ee mirkaneessuun fedha dhimmoota baqattootaa shororkeessummaa waliin walqixxeessinee garaatti jabaachuu hin qabnu.
Pireezidaanti Obaamaan biyyoonni akka Turkii, Libaanonii fi Joordaan baqattoota Siiriyaa hedduu simachuu keessatti qooda olaanaa qabu. Awurooppaanis baqattoonni hedduun gama isheetti yaa'aa waan jiraniif qabeenyaa isheen isaan gargaaruuf baaftu hanqataa jira. Yuunaayitid Isteetsis kaatee qooda gama ishee ba'uu qabdii jedhan Pireezidaanti Obaamaan. Kanas kan gootu nageenya uummata Ameerikaa eegaa baqattoota kana ennaa isaan as seenan qorannaa cimaa geggeessuudhaanii jedhaniiru. Pireezidaanti Obaamaan yaada Ameerikaan baqattoota Siiriyaa kanneen kiristiyaanota ta'an qofaa malee musliimota hin simattu jedhu cimsanii mormu. Gara laafummaa keenya agarsiisuuf qormaata amantiin kenninu kun amala Ameerikaa miti kun eenyummaa keenyan calaqqisuu jedhan. ISIL irratti duula geggeessuun keenya akka nuti amantii irratti hundoofne loogiin goone agarsiisaa akka jedhan Pireezidaanti Obaamaan nuyi biyya saba hundaaf amantii hundaati jedhan. Kun immoo aadaa biyyi keenya ittiin beekamtu yoo ta'u naatoo nuti dhala namaaf qabnu agarsiisaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu.